godinake lamollagga magala dambidollo ke sa namonni kudato kota an to anna jala olun harka polisi jala egaturani bod jimata darbe garafin finnet ge famani mana hidama kalawitti damu frottan namota hidamani nu ifsani juru kannen to anna jala olan ke sa to ko dargaggo erga dalate kase harka millisa soso undandenye tariku bayyana kan ke sa juru to matin dubatani jiran hala tarikun ittiqabame obbolesisa obbo tarfasa bayyana dubbataniru tujube gafate
tor bandar be gafa kan facasa guyasa ati shanche sakalini qabame tarikun matike ne kesa mutagara goddeti egu matalate dalotu marra kase atini folio da kalini nje de garasana nan isa hindin tinu paralyzed kan tae nilisa laman kan nejenne arkisa laman kan nejenne wagga bidden afrif wiltari ta'a nama jiraachaa guddachaa dhufee dhammo.
Maaliif qabame taarikuun?
Nuumitiitii tujubee taarikuun mataan isaa hin beeku. Amma kaleessa an mana hidhaatti dhaqee gaafatutti maaliif hidhan jennaan anuu waan isaa hin beeku. Waan isaan na hidhaniif waan isaan na qabaniif arra boorna gaafatu hedeen eegaa ture. Garoo marraatti nan gaafanne guyyaa jaa guyyaa torba guutuu kunuutu nan gaafanne anuu hin beeku naan jedhe.
Eessatti dhamee jira taarikuun?
Jalqaba kan inni qabame dambidolloodha. Dambidolloo facaasaa roobii kanisa jimaata achi olchanii achi bulchanii jimaata halkan sa'aatii sadii keessa achi fe'anii isaaf namoota 11 maayikalaawwii fidanii amma maayikalaawwii jira taarikuun.
Amma gaa akka tinatti himtutti taarikuun nama harkisaas miillisaas hin hojjenne ofiisaatiifis danda'e tocho'uun dandeenyedha. Mana hidhaa keessa innaa jiraatu kana taarikuun haala akkamiitti jira yerooti ilaalti?
Isa kan nuyi inni qabame kaasee waawwachaa jirru iddoo dambidolloo jiru isa beeka waan ta'eef poolisoonnis naannoo sana isa beeku waan ta'eef nama tokko isa bira ka'anii mana fincaaniitti akka isa gargaaree isa wajjin hin ta'u mucaa tokko iddoo sana bira nuu ka'anii turan. Jimaata as garuu eegiddoo kana fidanii namni bira jiru hin jiru. Nuyi bira hin jiru. Namni isa beeku bira hin jiru. Mucaan kun bishaan buusanii yoo bira ka'an fuudhee nama dhuguu hin dandeenye. Akkamitti akka inni jiru eewu akkasa gargaaraa jirullee amma irratti hin deemne.
Haala ittiin inni himatame yoo jiraate illee mana taa'ee dadhabaadha sababa ta'eef hordofuun karaan itti danda'amu yoo jiraate jettanii nama gaafattan qaama mootummaa gaafattan qabdu?
Yee gaafannee irraa kan isaan fidan sanbata duraa waanta ta'ee fi sanbata duraa immoo qaamni nuti mootummaas ta'ee waajjirri mootummaa hin hojjetu waan ta'eef sanbata duraa sanbata guddaa nama argachuu hin dandeenye. Garuu har'a ganamaa kaasnee koomishinarii poolisii Oromiyaa gaafanneerra. Isaanis immoo dhimma kana dhaga'anii baay'ee gaddaniiru akka nu ilaallutti qaama hirruu akkasii ta'uu isaas hin beeku ani maqaadhaan hin beekamu jedhaniiru. Amma danda'ametti garuu isin gargaara tasgabbaa nan sirrii isaanii jedhaniiru. Isaan akkasumas jedhanii ka'anii amma immoo sa'aatiin kun sa'aatii gara 9 ta'aa jira. Mana murtiitti dhiyeessanii jiru. Mucaa kana maal akka isaan ittiin nu gargaaraa jiranii fi amma ammaatti hin barre garuu isin gargaaranu hin jedhaniiru.
Sa'aatii meeqatti kan isaan mana murtiitti dhiyaatan har'a?
Sa'aatii 8:20 irratti kan isaan dhiyeessan.
Duukaa ol seentanii haala isaa yookaan haala dhaddachichaa hordofuu dandeessanii ture?
Hin dandeenye hunduma keenya namni tokko yoo lillinne alatti nu ittisanii lixuun dandeessanii hin jedhan.
Maatii namoonni duraa hidhaman kabiroo keessaa abbaa kootuna duraa hidhame ka jette Dubree Caaltoo Asaffaallee dubbiseera.
Abbaan koo Asaffaa Gillataadha. Umriin isaa immoo 65 gidduudha kan inni jiru. Barsiisaa ture kanaan duraa amma garuu sooroma beeku kan inni jiru amma naannoo manaadha kan jiru.
Barsiisaa Asaffaanii yoom qabamanii eessatti?
Kan inni qabame guyyaa 2:07 boriidha. Amma gaafa jimaataatti dambidolloo ture. Gara Finfinneetti kan isaan fidan jimaata isaa sadii boodadha halkan kan isaan baasanii. Dambidolloodha qorannoodhaa fi waajjira dhaabaa geessanaa dhanii fuudhanii ba'anii garuu deebisuun hin dandeenye. Ganamaa ijoolleen natti bilbilanii naan hin bilbilee warra gaafa hin gaafadhu. Sana booda barreega. Barreetu as gara Finfinnee dhufanii ranaan naannoo maakalaawwii tarii wajjin gashuu ta'ee jennee naannoo sana dhaabannee eegne. Achi fidanii gashuun gashuu isaanii erga mirkaneeffannee booda dagaa kan nuti nyaata gashuufiidhaaf deemnee gaafanneen hangalgala 12 fidanii jedhan guyyaa gaafa sanbata xiqqaadha.
Arguu ni dandeessaniittu?
Arguu ni dandeenye amma guyyaa irraatti nagarree har'a. Mana murtiitti dhiyeessanii turanii dhaddachi immoo cufaatu ture. Dhaddacha naannoo 8:30 kan isaan dhiyeessan araadaatti.
Gaafa jalqabaa abbee kee qabanii maalittiin jedhan?
mana sakattaani deemani shakkiini tujiraa jedhanii deemani mana sakattaani boodammoo gaaffii afaaniitiin gaafannaadhani kan isaan fuudhanii ni ba'anii ammoo guyyaa sanaatti achi tursanii achitti immoo qorannoo namaa tokkollee wanti godhanii hin jiru.
Maanni shakkii isaan ittiin shakkineedhan sun?
Shakkii isaanii nuti homaayyuu baruu hin dandeenye mana keessaa mana sakattaanadhaniiti kan isaan seenanii mana keessaa immoo homaan arganne sakattaanii kan isaan ba'anii. Shakkiitu asirraa nu geetii jedhanii yeroo mana sakattaan ajaja mana murtii siin qabanii asirraatiiti kan isaan waraqata fudhatanii deemanii waraqata shakkiidhaan mana akka sakattaa murtii jedhu natti fakkaata.
Amma mana hidhaa maayikalaawwii jiru abbeen kee?
Amma maayikalaawwii dhee kan inni jiru.
Magaalaa Dambidolloo bakka taarikuun jiraattutti kan argamtu haati warraasaa adde Hiyyooti Yaadataa haala abbaan warraashee itti hidhame naaf ibsitee turte.
Facaasaadha kan inni qabame saatii naannoo isaatii afurii keessa kan isaan dhufan qabaniiru.
Eeyyootu dhufee qabe?
Baay'ee isaatii naannoo nama 10 wayii ta'u. Poolisii Oromiyaa nama 3 fi waraana naannoo nama 8 kan dhufu.
Taarikuun maal hojjeta ennaa isaan dhufanii qaban?
Taarikuun mana wayii tokko darbee isaatii wayii jalaa gubatee ture. Isa hojjisiisaa haranne mana jala taa'ee ani immoo waldaa tokko mana bukkeera waldaan jiraan.
Maal jedhanii yeroo dhufanii qaban?
Tashaama dhufne federaalaallaa dhufe waraqasii jedhanii waraqasa dubbisanii fi mana kee fattashnaa jedhanii isa booddee beekaa dhufanii ol galanii mana fattashanii ana qulfiin biiffee wayiin harkaan jiru achitti nama natti arganii dhufanii qulfiin harkaa fuudhanii biiffee bananii biiffee keessa fattashan.
Maal argatanii? Maaltu jira?
Qulfiin hin argamne gaafa sanaa. Ragaa nama 3 dhaabbatee jira isaanumatu ragaa nama 3 waammatee ragaadhaaf nu dhaabbatee kottaa jedhanii namootuma hojii hojjetan jiru gidduu keessa isaanuma waamanii kottaasin immoo yoo argannes yoo dhabnes ragaadhaaf saaturanii nama 3 dhaabbachiisanii waanta hin jiru dhaqqaddoo hundumaa barbaadanii waan tokko argachuu hin dandeenye. Omtuun argamne maali ragootu nama 3 sun jiru dhaqqaa gaaffiidha wantichi bakka duwwaan jijjiiru sana dubbisanii fi dhaqqaa hin jiru maan deemanii dhaqqaa.
Maan? Xalayaan inni isaan federaalarraa ergame jedhanii taarikuudha dubbisan maal jedha?
Amaariffaan jedhamee jira. Shakkamaa taarikuu bayyane nama jedhamu fattishaadha federaalaa dhufee asiin dhufnee jedhanii wanti.
Maalitti shakkameedhaniin?
Waansaa gaaliin beeku waansaan jedhan sana. Kana waaqayyoof galabaliin hin beeknu kan waansaa shakkamu isaan kun ka'ee maal gochuu danda'a. Itti warra isaan shakkanan kana waaqayyoof galabaliin hin beeku kan.
Taarikuun ofii isaatii nama kophaa socho'uu hin dandeenye gargaarsa maatiitiin nama jiraatudha. Mana hidhaatti dhufanii ennaa isaan qaban sana eeyyatu gargaaraanii ture attam ta'e taarikuun?
Yeroo fuudhamee dhaqame mucaa tokko jira ijoollee bas jira ijoollee safaraa tokko geesse sayyuu namni tokko si bukkeen buluu namni tokko namni si gargaaru si wajjin deemuu qabu jedhanii ergi poolisaanii agarsiisanii isa booddee beekadhaan miidhagee mucaan kun akkas akkas yoo isaati waan ta'u gochuu hin danda'u akkamitti nama malee ta'a jedhanii gaafanan moo ni dhaqan ija namootiin si gurguddaa naas ofiisanii. Dhaqa giddiimatti dhaqaa namni tokko bukkee dhufu jedhanii mucaa tokko duukaa bulaa ture jechuudha.
Gargaara.
Guyyaa guyyaan naqunni yoo halkan duwwaa dhaqee bukkee bulaa gaafa rakkatu mootii ijoollee namuma bukkee dhaqee gaafa sanaan abaluun waamaa adii erga tabalee guyyaa yuuna biraan oolu dhaqqaachuma keessa taa'aa ture jechuudha guyyaa sana. Jaalala namaa qabu sabatee namni hundumtuu guyyaa dhaqee bira taa'u kaa'a biraayyuu jiruun yeroo isaa sammuu isaa eeguuf sobanii madaqanii haasofsiisanii namootuma ayyuu bira taa'an jedhaniin kaa'aa biraayyuu bakka.
Gargaarsaan tocho'a sababa ta'ee fi namni galgala duwwaa bira dhaqa yoo ta'e guyyaa amma mana fincaaniifaa dhaqu yoo barbaade.
Namootni matti dhaammata balla bolu nama akkasumas na waamaa hidhee jiru gara namootuma gaafachuu dhaqu akkasumas manatti argata gana.
Namatu manaa dhufee dhaqee mana fincaaniitti geessaan.
Isayyuu beekamtii tokko biraan dhaabbachiisan egaa bakka geesse deebinaan dafii deeme dhuunfa.
Amma jimaataatti kan inni hidhame.
Jimaata galgala gaafa isaan asii fuudhanii deemanii tuun hin arginii galaanii kan baduraa qurxii geessee manatti hidhame egaa.
Haala isaa ol baate hubachuu hin dandeenye.
Ammaaf hin danne garuu naannoo qabsaan jira mucaa jira mucaa naaf daadhee obbolaasa rakkisaa rasee mangeessa jechaa jira.
Mucaan kee durba moo dhiira?
Durba kan goof.
Umriin see meeqa?
Waggaa 2 jaja.
Haala taarikuun itti qabameef maaliif akka ta'e qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara koomishina poolisii Oromiyaatti bilbilee koomishinar jeneraal Ittifaa Tolaa argadheen jira. Qabamuu nama qaamaan hir'uu ka taarikuu quba qabu yoo ta'e gaafadhe akkas jedhan.
Odeeffannoo kana dhaga'een jira. Egaa maalinni namni gaawurakkoo qabu jiraate eenyummaa gaafataman seeraan wanti qulqullaa'u qabu hin qulqullaa'u caalmaa amma qulqulleessine wantoota sirreeffamuu qaban hin dhabu hin sirreessine. Informeeshinii jecha hordofaa jirra akka walii galaatti namni yoo rakkoo keessa jiraate eenyummaa gaafatama aangoon federaalli qabu jira aangoon naannoon qabu jira yoo rakkoo keessa jiraate eenyummaa gaafatama. ማለት ያከማሉ እጅቴ ማለት ትራወቴ ከጥቅ ስለማለማንታይ ነረከን ነርደሞ ዋንቲ ቃማት አረክ ልቡ ታነት ዋንትራኮ ቢደግራት ሞ ሞቱማን ዋንትላለፍ እንጂላችሁ አካታ ጅረኝታ ድጣው ማቲዛት እጅም ዋንትላለ እንግሩ ኦርደብሜን ትሪጎሪ ትልተናባ
ዱጋድን ለናም ምንኒ ከሚዩ ሴራ ደብ ሴራ ታናኒን ጋፈታ ማገሩ ከዚህ ሙጫ ከና አደሳበት አደተ ኢላለም ወይቹ ኮውቱን ታኔ ነመቆ ኦፊሳ ደንደ እቶቹ እንደንደኝ የመነፍንጫኒ ደቁድ አፊስ ኛታስ ዱጋቲስ ገርጋር ሰማቲቲ ነመሶቹ ሳበተ ኤፊ ሃልሊሳ ከምቲን ቀበሜ ጅረሰጀዱ አደባፈቹ በርባዴ
ያኮናከቲ ቤት ምትሬ የጅራቴ ሞትሞን ተላላ ሰጠይ ማንኑን ምላማራ ተከና ያኮናከቲ ጅራታነን ዋንትና ለመጅን ብሮቹ ኮይ ላላችሁ
ዲማና እረትዲያተ ኢላልቲሴ
ኮሊሴራን ጋፈታ ሜካሴራኒ ማንሙርቲ ራባይ ማልማልቴ ዋንዴ ዲንቁርቁላ ጋፈለቁላ ዝግጅት ደም
አማፍገሩ ሃለሳ እስኒት ጤኛ ኖርዶፋጅርቱ
ኖርዶፋጅራዩ ኖርዶፋይ ረትዲኛ ኖርዶፋጅራድ አደሰነን ዋንት ስራቹ ተፈረት ደቂ አብረት ያንትሪዱስ
ኮሚሽነር ፖሊሲ ኦሮሚያት ኮሚሽነር ጀነራል ኢተፋቶላ ኢፍሰናከኒ ተኒፍ ወቃደግ ይፈቶታ ሄዱ ገለቶማ
እሺ